Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager. Hvorfor er gerningsmændene gået fri? Er det fordi, de er særligt snedige? Eller har politiet fejlet? Hvilke spor er der, og kan de nogensinde blive opklaret?
Og det, jeg jo kunne drage ud af interviewet med Ove Dahl, det er jo, at den dag i dag, der holder han jo fast i den samme teori, som politiet nærmest gik ud med dagen efter Stine blev fundet dræbt. Og vi går jo dykker helt ned i det her afsnit. Hvad var politiets teori dengang? Og hvem tror Ove Dahl i dag kan stå bag drabet? Helt overordnet, Ove. Hælder du til, at det var et nærdrab eller et fjerndrab?
Jeg hælder til, at det var et...
Den 6. juni 1990, sidst på eftermiddagen, modtager drabsefterforsker Ove Dahl et skelsættende opkald fra sin chef. Det er et opkald, der kommer til at påvirke hans liv i mange år fremover. En 18-årig kvinde ved navn Stine Geisler er fundet dræbt under Teglkrogen i Teglgårdsstræde. Og selvom det er anden pinsedag, og Ove Dahl holder fri med familien, skynder han sig ud til gerningsstedet i kælderen under kronen. I årene, der kommer, er han leder af en af de største drabsefterforskninger i dansk politihistorie. Allerede meget tidligt går politiet ud med en teori om, hvad der er sket med Stine Geisler. En teori, som Ove Dahl stadig den dag i dag holder fast i.
Velkommen til Sagen Genåbnet. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Og Jesper, vi mangler jo at tale med en meget central person i hele den her serie om drabet på Stine Geisler.
Ja, det gør vi, Sanne. Og det er jo efterforskeren på sagen, som havde sagen dengang i 1990, Ove Dahl. Og måske kan han give nogle svar på nogle af de her spørgsmål, vi sidder tilbage med efter alle de afsnit, vi har lavet, og alle de personer, vi har talt med. Du har lavet et langt interview med ham om sagen, som vi skal høre mere af i det her afsnit.
Ja, og det jeg jo kunne drage ud af interviewet med Ove Dahl, det er jo, at den dag i dag, der holder han jo fast i den samme teori, som politiet nærmest gik ud med dagen efter Stine blev fundet dræbt.
Ja.
Og vi går jo dykker helt ned i det her afsnit. Hvad var politiets teori dengang? Og hvem tror Ove Dahl i dag kan stå bag drabet? Og jeg synes, det er interessant, Jesper, når vi jo tidligere har talt om confirmation bias og tunnelsyn.
Ja.
At vi har en efterforsker på sagen, som stadigvæk har den samme teori, som politiet havde på første dag i efterforskningen. Jeg ved ikke, hvad du tænker om det.
Jamen, det tænker jeg da. Jeg vil jo ikke sidde her og sige, at Ove Dahl har confirmation bias, men jeg synes da, det er tankevækkende og interessant, at han har en teori, som han også fortæller om offentligt både dengang og nu. Og jeg er meget spændt på at høre, hvad det er for en teori, han har.
Mm. Og selvom de havde en teori, så skal det jo også lige siges, at de har afhørt over 4.000 personer, og de er gået ud af rigtig mange veje. Så jeg sidder bestemt her og kaster Ove Dahl under bussen.
Nej.
Han bygger jo også sin teori på rigtig, rigtig mange års erfaring. Han har også tidligere været, eller han blev senere drabsleder i Københavns politi. Men altså, Ove Dahl, han er en af de første på gerningsstedet. Og han leder efterforskningen i de første år, og jeg kan lige præsentere ham. Han er i dag 76 år og gik på pension i 2011. Og Stine Geisler var en af hans første sager som drabsefterforsker. Det var hans tredje sag. Og på det her tidspunkt i 1990, der er han mellemleder i drabsafdelingen i Københavns Politi, og han efterforsker sagen nærmest i døgndrift her i begyndelsen og i de mange år fremover. Og senere så bliver han altså leder af drabsafdelingen i Københavns Politi. Og Ove Dahl, han er en af de allerførste personer, som ankommer til gerningsstedet dagen efter drabet i kælderen i Teglgårdsstræde. I dag der skriver han bøger og holder foredrag osv. Og altså er gået på pension i 2011. Sagen har fyldt enormt meget hos ham gennem årene, og lad os lige høre, hvad han fortæller om det her.
Altså det var jo... Det var jo min tredje drabssag. Jeg startede drabsafdelingen som mellemleder der for omkring 1. november 1989, og der havde jeg først to drabssager, som blev opklaret, og så fik jeg den her jo i juni måned 90. Og på daværende tidspunkt kom den jo til at fylde utrolig meget, fordi vi arbejdede jo med den rigtig, rigtig lang tid. Så de første halvandet, to år, lavede jeg stort set ikke andet sammen med mit hold og gør et forsøg på at opklare den her sag. Så den fyldte selvfølgelig meget. Men den er også fyldt meget op igennem tiden. Fordi det er vel nok en af Danmarks mest omtalte uopklarede drabsager, så den har jo været brugt og nævnt og belyst og analyseret i mange, mange, mange forskellige medier. Jeg har jo optrådt med den forskellige gange, både live og podcast og jeg ved ikke hvad. Så igennem tiden har den jo fyldt rigtig, rigtig meget, og det er jo den sag, som jeg altid kommer til at tænke på, når jeg sådan kommer rundt og bliver spurgt, hvilken sag, der på en eller anden måde har sat sig ind i mit hoved, og det er jo den, som har gjort det.
Og hvad gør den specielt, tror du?
For det første så var Stine Geisler en 18-årig ung kvinde, som var lige begyndt på voksenlivet, kan man sige, og gik i gymnasiet, og hun havde i hvert fald, der er selvfølgelig ikke nogen mennesker, der har fortjent at blive slået ihjel, men hun havde på ingen måde i hvert fald givet anledning til, at hun skulle være et offer for en så alvorlig forbrydelse. Og så var hun jo umådelig vældigt af alle kammerater og venner og familie, og en dygtig, dygtig pige, som scorede topkarakterer i det, hun var i gang med osv. Der var rigtig mange positive ting at sige om hende, og der var også mange, der havde mange positive ting at sige om hende, så derfor er det jo i hvert fald nogle af årsagerne til, at den kom til at fylde så meget.
Ja, Sanne, der er jo en lang række af spørgsmål, der melder sig på banen, og som jeg håber, vi skal høre Ove Dahl svare på. Og først og fremmest, så er jeg spændt på at høre, hvad han mener om motivet. Altså, hvorfor er det, at Stine Geisler bliver slået ihjel? Er det et seksuelt motiv? Er det et andet motiv? Kan der være blevet dækket over forbrydelsen på en eller anden måde? Hælder han til et fjerndrab eller et nærdrab? Og var der et skrig? Kunne man høre, er der nogen vidner, der har hørt Stine Geisler skrige, hvis hun har kæmpet mod sin gerningsmand? Og en række andre spørgsmål.
Ja, jeg spørger ham netop til det her med, om der blev hørt skrig, fordi det er faktisk noget, vi to har været lidt usikre på. Vi har hørt lidt forskelligt og læst lidt forskelligt i artikler, og nogle steder står det nævnt, og nogle steder står det ikke nævnt. Mm. Grunden til, at jeg synes, det er vigtigt, det er jo, at hvis det er en, hun kender, så vil man jo ikke skrige, hvis det er en, man føler sig tryg ved, og man føles med ind i gården, og måske for at snakke ind i kælderen.
Ja.
Men hvis det er en eller anden mand, der kommer springende ud af mørket med en kniv, så vil man jo skrige op.
Ja.
Og jeg kommer til at spørge Ove Dahl om det her, med, om der er nogen vidner, der har hørt skrig, og det ved han. Så det er jeg spændt på, når I skal høre, hvad han siger om det.
Og det er jo det, der netop er interessant ved at høre Ove Dahl, ikke? Det er jo, at han ved jo nogle ting om efterforskningen, som måske ikke har været fremme, og så måske også nogle ting, som man ikke fortæller her, men i hvert fald ved han jo godt, om der er nogen, der har hørt det skrig eller ej.
Og det synes jeg giver en stærk indikator på, hvilken type gerningsmand vi har med at gøre. Noget andet, jeg har spurgt ham ind til, det er jo, hvad han kan fortælle om journalisten og afhøringerne af ham i de første dage, og mistanken til ham dengang. Og jeg vil også gerne høre ham, hvad han tænker om journalisten og hele Per K.'s teori i dag, også med de nye oplysninger, Per K. er fremkommet med, for ganske nylig jo. Og så er der jo det her med, at han jo har sagt til Sebastian Rikkelsen, altså ifølge journalist Sebastian Rikkelsen i Mofibo-dokumentaren, at han hælder til, at Amagermanden kan stå bag. Det skal vi jo også lige høre ham om. Har han sagt det, og hvorfor tror han det? Og hvorfor kan han sige det så?
Så skråsikkert, ja.
Hvad tænker du?
Jo, fordi da jeg læste det, eller hørte det, der tænker jeg, det var alligevel en rimelig skråsikker kommentar fra en drabsefterforsker at gå ud og sige, at vi tror, at ham her er den mest sandsynlige gerningsmand. Mm. Det tror jeg nærmest aldrig, jeg har hørt i nogen anden sag. Altså, med mindre, at der er tale om, at vedkommende har tilstået eller er dømt for drabet. Altså gå ud og sige en uopklaret sag, at der er en, der er den mest sandsynlige gerningsmand. Det er ret usædvanligt.
Ja, nu har vi jo kun Sebastian Rikkelsens ord for det, men han er jo en seriøs journalist, så jeg går ud fra, at han har citeret ham korrekt, men nu har vi selv muligheden for at spørge ham direkte, hvordan han vil formulere det selv.
Ja, og er han stadig af den opfattelse? Det kan jo godt ændre sig.
Ja. Ja, det er nogle år siden, Sebastian Rikkelsen lavede den her dokumentar. Og så synes jeg jo, jeg også lige vil høre ham, at hvis han stadig mener, det er Amagermanden, hvordan forklarer han så, at der ikke indgår en voldtægt, som jo var en typisk del af Amagermandens modus? Og så skal vi jo høre ham til DNA. Altså, dyrkede de DNA dengang? Hvad fandt de af DNA? Har de mistænkt i sagen afleveret DNA? Hvad var der af DNA? Altså, alle de her ting, jamen, eller var der slet ikke noget, man beskæftigede sig med dengang, fordi det bare ikke var udviklet endnu?
Ja.
Og så vil jeg da gerne høre, om man nogensinde tror, at sagen bliver opklaret. Så,
ja, hvad det vil betyde for ham, at den bliver opklaret.
Ja, det er det.
Hvis den bliver det.
Men før vi går ind i alle de her spørgsmål, så lad os lige skrue tiden tilbage til den 6. juni 1990. Det er anden pinsedag, og det er dagen efter, at Stine forsvinder. Der får Ove Dahl et opkald, og det kommer altså til at ændre hans liv i mange år frem. Måske for altid. Han er en af de første, der ankommer på gerningsstedet, og lad os lige begynde med at høre ham fortælle, hvordan han oplever den dag, da Stine blev fundet.
Men det var jo anden pinsedag, det var den 4. juni, jeg havde sammen med min daværende kone og mine to børn, havde vi været på tur til Jylland og besøgt mine forældre, og vi kom hjem. Jeg tror, vi var hjemme omkring kl. 16-17 stykker der mandag eftermiddag, og det var jo dengang, hvor vi havde fastnettelefonen, der havde vi ikke mobiler, og så omkring klokken, jeg kan ikke, lige nu her kan jeg ikke huske præcis, men der sidst på eftermiddagen, eller først på aftenen, der ringer min telefon derhjemme, og vi var i gang med at pakke ud, og som sagt var lige kommet hjem, og så var det Volmer Petersen, den der ven af drabschef, der ringede og sagde, at han stod nede i den her kælder, og det så ikke særlig godt ud, og han bad mig om at møde op og begynde også at tilkalde, jeg skulle tilkalde noget personale osv. Og når det sker, jamen, så er det ikke så meget andet at gøre end at sige farvel til hustruen og ungerne, og så op i bilen og ind til byen og ind til Teglgårdstræde, og det var, hvad jeg gjorde. Altså, sådan var spillereglerne. Og undervejs eller inden fik jeg også ringe til nogle forskellige kolleger, som jeg bad om at møde ind, og så efterhånden så dryssede de ind, og vi mødtes der først på aftenen derinde i Teglgårdstræde, hvor Volmer Petersen var til stede.
Og beskriv, jeg går ud fra, at du også er inde på gerningsstedet, beskriv, hvad for en syn, der møder dig der?
Ja, men man skal bare, når man snakker med mig omkring den her sag, så skal man jo huske på, at jeg havde jo ikke nogen. Altså, jeg var lige startet i drabsafdelingen, jeg var mellemleder, jeg var vicekriminalkommissær, så på den måde havde jeg jo ikke nogen stor høj charge. Det var jo chefen, det var jo Volmer, og det var ham, der styrede slagets gang, om jeg så må sige, på derværende tidspunkt. Det er ham, der tilkalder kriminalteknikker, det er ham, der tilkalder retsmediciner. Jeg holder mig lidt i baggrunden, taler selvfølgelig med ham, men det er ham, der ligesom har gerningsstedet på daværende tidspunkt. Jeg var selvfølgelig inde og kigge ind ad døren ind til det der gerningssted, uden at jøde at være derinde, og jeg kunne se, at der lå en ung kvinde derinde på gulvet, og iført tøj, og var bundet med nogle læderstorpe osv. Ellers var jeg ikke sådan på den måde. Det var noget, som han jo styrede, så det som jeg får sat i gang, det er nogle helt andre ting. Jeg skal ligesom udpege nogle folk, der skal stå for gerningsstedet sammen med teknikerne. Jeg skal sørge for, at vi skal i gang med at finde ud af, hvem var hun på det her tidspunkt, og da vi fandt ud af det, så skulle vi i gang med at få fat i hendes forældre og sådan. Det er jo den måde, vi gjorde det på dengang, at man fordeler opgaverne, så det var en af mine opgaver, det var at sætte en hel masse efterforskning i gang, som jeg selvfølgelig talte med Volmer om.
Men Ove, det er jo et bemærkelsesværdigt gerningssted, så hvad var det, I talte om i forbindelse med det, Jesper og jeg har gennemgået gerningsstedet, men hvad var det, usædvanligt for jer?
Jo, men altså gerningsstedet var jo, for det første var det nede i den her kælder, man kom ind gennem den der bagdør ned af en smal trappe, og så var der sådan et opholdsrum udenfor, og så var der den der dør, som jo inden, det var jo noget, vi fik fortalt, men der havde gerningsmanden jo omkring sådan to østner, havde han snørret en tynd ledning, altså ligesom for at låse af eller lukke ind til rummet, men det havde den her kvindelige kok jo lukket op. Og det, som man så jo kunne se, når man kiggede ind, det var et opbevaringsrum, som blev brugt af restauranten og ovenpå, og et opbevaringsrum, hvor der lå alt muligt, altså lige fra møbler til rengøringsartikler og alt muligt, som man nu kan forestille sig, så var stablet op derinde. Og så var der altså, der var lige plads på det der cementgulv, så Stine hun rent faktisk kunne lægge der.
Og så er det jo, at det er et specielt gerningssted, ikke? Altså der er smidt bonevoks ud over livet, hun er bundet på en bestemt måde, der er ridset og så videre. Alt det har vi gået igennem, men det er vel ikke noget, du har set mange gange i din tid, som hverken efterforsker eller drabschef går ud fra?
Nej, jeg har før set nogen, der har været bundet, og jeg har før set nogen, der har været skamferet på en eller anden måde, men det var helt specielt det der med, at der var proppet de der klude ned i halsen på Stine, og at hun var bundet med den der ledning, som det viste sig, men det var jo ikke noget, vi sådan umiddelbart kunne. Vi kunne bare konstatere, at hun var bundet. Det var sådan noget, der blev undersøgt og nærmere analyseret efterfølgende sammen med retsmedicinerne, sammen med kriminalteknikkerne osv., som gav os et billede af, hvordan det så ud. Og det var selvfølgelig usædvanligt. At hun var fuldt plukket, og hun havde nøglerne i sin ene hånd, og hun havde stadigvæk tasken, der lå der osv., det var jo som det var.
Og jeg ved, at sporsikring dengang foregik noget anderledes. DNA er jo noget, vi taler meget om i vores podcast. Vi håber, at nogle af de nye metoder kan løse sagen. Men kan du fortælle lidt om, hvordan teknikerne arbejdede dengang? Det er slet ikke som i dag, forstår jeg.
Nej, det kan kun ærge mig rigtig meget, at vi ikke kunne noget mere dengang. Og det her gerningssted, når jeg kigger tilbage på det gerningssted, så blev det i hvert fald ikke behandlet, som vi behandler gerningssteder i dag, og også ret hurtigt op igennem tiden, også i min tid, hvor vi behandlede gerningsstederne helt anderledes. Og det er noget med beskyttelse af gerningsstedet, hvor vi dengang, vi gik jo nærmest rundt bare i vores tøj, og der blev lagt noget brun papir ud alle mulige steder. Det var noget, der skulle gøres, og teknikerne, de leder efter fingeraftryk på, hvad de nu kan finde. Og retsmedicineren gør nogenlunde det dengang, som man også gør i dag. Men altså, den der gennemgang af. Nu, dengang var det sådan, at der var kriminalteknisk afdeling delt op, således at der var en tekniker, men der var også en mand fra Centralbyrået for Identifikation, altså fingeraftryksmand, som kom ud, og han havde så selvfølgelig til opgave at lede efter fingeraftryk på stedet, både ved indgangsdøren, men livet over det hele, og teknikerne, de kunne godt prøve at samle op, hvad der måtte være. Altså, der blev også fundet nogle cigaretskår, som blev sikret dengang. Men altså, vi havde ikke, og kunne ikke, og vi var ikke begyndt på DNA dengang. Men selvom det kom jo altså kort efter, sådan op i 90'erne, så blev vi, og altså politiet og teknikerne og retsmedicinerne, så blev alle ligesom opmærksom og kunne de der ting. Altså, så,
men der er noget, Ove, der er noget DNA på den ledning? Stine er bundet med, sådan som vi forstår det.
Man skal huske på, heldigvis, at alle de ting, der nu blev fundet hos Stine, altså hendes tøj, karklude, ledninger, hendes cykel, hvad vi ellers, det blev selvfølgelig sikret, og det blev undersøgt, som man nu gjorde det dengang. Så har det ligget opbevaret, tørt og godt, i nogle forskellige kosterum, som politiet rådede over, som vi også havde inde på gården, blandt andet i Hammermandens sagen senere hen, der havde vi jo nogle ting, der havde ligget i 15 år tørt og godt, og der viste det sig jo, at man kunne finde DNA på det. Mm. Så har man i den her sammenhæng, og det er jo indlysende efterhånden, som teknologien har udviklet sig med hensyn til, hvad vi kunne med DNA, og så vi fik databaser og så videre, så har man selvfølgelig været igennem. Også efter jeg stoppede i 11, man skal huske på, at det er efterhånden mange år siden jeg stoppede, der er sket rigtig meget, det er der ingen tvivl om, men jeg ved bare, altså, det har været undersøgt så godt man nu kunne, og jeg tror ikke, man er færdig med det, det håber jeg ikke, man er. Jeg håber, at der måske kommer et eller andet, hvor man kan gøre noget, det er da mit håb i hvert fald, og det ved jeg, man har gjort. Jeg har ikke status på, hvordan det ser ud, når du siger, at der er noget DNA på noget ledning. Det kan godt være, men det ved Københavns Politi om i afdelingen for personfarlig kriminalitet. Det er ikke noget, jeg ved noget om. Altså, jeg har ikke nogen informationer fra den i nutid.
Nej, I sikrede genstandene, og så må de jo undersøge det DNA, der er der. Men de mistænkte i sagen, afleverede de DNA dengang egentlig, eller var det heller ikke fremskrevet nok til, at man fik indhentet det?
Nej, Nej. Der var ikke nogen, der afleverede DNA eller blodprøver eller noget som helst. Det gjorde man ikke. De afleverede deres fingeraftryk til sammenligning. Dem der var, om jeg så må sige, mistænkte i sagen, de gjorde det, men det har jo ikke umiddelbart givet noget som helst.
Det vil sige, hvis nogen af de mistænkte er døde i dag, og man rent faktisk finder en bedre DNA-profil med nye metoder, så kan man ikke gå tilbage og matche det op mod dem, der er afdøde nu?
Jeg har en viden om, at man rent faktisk har indsamlet DNA fra nogen.
Okay.
Men fra hvem, det ved jeg ikke.
Okay, interessant. Men ikke dengang, men det har man måske så sikret senere, kan man sige.
Det er noget, der er sket senere.
Ja, han siger jo rigtig meget her, Jesper. Men lad os gå nogle af punkterne igennem. Som Ove Dahl fortæller om gerningsstedet, så sporsikrede man jo ikke så grundigt som i dag. Og jeg synes, der er rigtig mange ting, spændende ting, han siger om DNA-sporet.
Ja.
Hvad bider du specielt mærke i?
Jamen især det her jo med, at man jo ikke havde fokus på DNA, da man efterforskede drabet i de første uger, måneder og år. Det var simpelthen ikke en metode, man brugte. Så det, man så har kunnet gøre efterfølgende, det er jo, at man har sikret alle de her genstande, der er fundet ledninger og hvad det ellers skal være. Har man sikret et eller andet sted i politiets kosterrum, og så kan man jo efterfølgende hive dem frem. Det har vi også set i andre sager, blandt andet i Emilie Meng-sagen, at man så hiver et stykke bevismateriale frem. Det kunne være ledningen. Og så begynder man at dyrke nogle af de her DNA-spor, som er på det, med nye teknikker, som simpelthen er blevet opfundet i de år, der så er gået. Og det må være det, der så er sket, siden man nu har en eller anden form for DNA-profil i Stine Geisler-sagen.
Ja, altså vi har jo tidligere refereret til en artikel fra DR fra 2012, hvor daværende retskorrespondent Claus Buhr siger, at de har fundet DNA fra 4 sager fra mænd,
ja.
Og en af dem er Stine Geisler. Man må jo, og nu genåbner de dem, så man må gå ud fra, at de først i 2012 faktisk tager genstandene op og kigger på dem igen med de nye DNA-metoder. Og der kan man jo godt frygte, at noget af DNA'en er blevet nedbrudt i mellemtiden, ikke? At man ikke har en super stærk profil.
Jo, og hvordan er de blevet opbevaret i alle de her år? Selvfølgelig må man jo håbe, at politiet har en vis standard i forhold til at opbevare koster, men også der kan der jo være nogle ting, der så ændrer sig med tiden, når man finder ud af, at rummet skal være afkølet på en bedre måde, eller hvad ved jeg, som gør, at det her DNA ikke nedbrydes. Men man må sige, at de bedste omstændigheder, som det nok kan være under sådan noget DNA, det er jo nok at være i politiets varetægt. Det må man ligesom gå ud fra. Det er dem, der er bedst i stand til at... Altså frem for, hvis det bare ligger i naturen, for eksempel.
Men jeg synes, det er lidt for uroligende at høre, Jesper, at han faktisk siger, at de mistænkte ikke afleverede DNA dengang.
Ja.
Og han er jo gået på pension i 2011, så han ved jo ikke, han har jo ikke indsigt i, hvad efterforskningen viser senere. Og vi kan jo risikere, at nogle af de mistænkte, der er døde nu,
ja.
At de faktisk aldrig har afleveret DNA i sagen, og det kan man jo ikke fremskaffe, efter folk er bisat.
Nej, det kan blive meget svært, ikke?
Så det foruroliger mig faktisk lidt. Jeg ved ikke, hvad du tænker om
ja,
det
altså, forhold. Jo, altså det foruroliger mig, altså hvis man skulle lige huske på, ikke? Altså bagklogskabens lys lyser virkelig stærkt her, ikke? Fordi der er gået så mange år, ikke? Og vi kan jo ikke sidde her og kritisere Københavns Politi for ikke at gøre de her
jeg
ting.
Jeg kritiserer dengang, dem ikke, nej, fordi de havde ikke teknikkerne.
Nej, det havde de jo ikke. Så man kan sige, så det er jo ikke en undladelse på den måde, en undladelsessynd, men ja, det er jo rigtigt, at man har ikke dengang indsamlet DNA-prøver for de her mistænkte. Og der kan jo også være nogle personer, som vi aldrig har hørt om i efterforskningen, som måske kunne være interessante. Personer, der har været i området osv. Beboere i ejendommen. Altså, det kunne man jo godt gøre i dag, indsamle en frivillig DNA-prøve fra hele Teglgårdstræde, hvis det skulle være. Men det, der vil jo også være der, så i så fald beboere, som ikke længere bor der, eller er afgået ved døden, eller personer, man ikke længere kan finde. Så det er klart, det materiale, som man måske kunne indsamle i dag, det har man formentlig ikke. Men om der så er indsamlet DNA-prøver fra nogle af dem, vi har talt om, man har helt sikkert Ammermans DNA. Om man har det fra journalisten,
det er ikke sikkert.
Det er ikke sikkert. Det er ikke noget, som politiet er ude at sige. Det kan godt være, at de har det.
Ja, altså han siger jo, de tog blodprøver og fingeraftryk. Og det kan jo godt være, at de har en blodprøve fra journalisten.
Ja, så har de også en DNA. Ja.
Jamen det er jo det, jeg tænker. Så kan man måske godt udlede en DNA-profil af det.
Ja.
Og så er der jo det her forhold med, at man selvom man har Ammermans DNA, at når den har været så nedbrudt og så dårlig, og man ikke dengang kunne adskille blandingsprofiler via den her Y-kromosom-metode,
ja,
så kan det jo stadig godt være, at selvom Ammermanden, at de har en DNA, det ved vi jo, at han stadig ikke kan udelukkes som mistænkt.
Ja, ja, det afhænger jo helt af sporets kvalitet også. Mm. Jeg vil bare lige sige omkring journalisten, altså man kan sige, hvis ikke de har indhentet hans DNA på noget tidspunkt, altså, så er det lidt underligt, fordi altså, han har jo været hovedmistænkt, og i hvert fald i en kort periode, og han har jo altså, stadig været i live, mens DNA-teknikker har været opfundet, og han har jo givet interviews til Politikken, og jeg ved ikke hvad. Så det vil jo ikke kræve det helt store lige at indsamle hans DNA.
Nej, det der min frygte er, at hvis man har udelukket ham som gerningsmand på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at man ikke har fundet det relevant at tage hans DNA senere hen.
Ja. Så skal der i hvert fald ligge nogle stærke grunde til at udelukke ham. Ikke? Mm. Men ja, det ved vi jo ikke. Og Uwe Dahl ved det jo heller ikke, fordi han har ikke været drabsefterforsker, mens det har stået på. Ja, Sanne, vi er nu nået til det, jeg så mange gange har kaldt for det ydmyge øjeblik. Og det er jo øjeblikket, hvor jeg gør opmærksom på, at man også kan støtte os økonomisk. Det er sådan, at vi er en uafhængig podcast, der lever af de annoncer, vi har på, og af vores glødende, brændende hjerter, der vil lave podcast om kriminalsager. Og hvis man har lyst til at støtte det arbejde, så kan man gøre det på det, der hedder tier.com, 10er.com/genåbnet med 2 A'er. Og der kan man støtte os med et valgfrit beløb hver uge, og hvis man ikke længere har lyst til at støtte os, eller ikke har råd, så kan man melde sig fra igen.
Er du holdt op med at sige, at du går rundt med hatten i hånden? Det er bare, jeg er begyndt at lægge mærke til, at folk skriver rundt omkring på sociale medier, at du siger det der med hatten i hånden. Nu synes jeg lidt, at du er...
Man skal jo ikke blive ved med at gentage sig selv. Nogle gange skal man også variere lidt, ikke? Men, men ja... Det er jo at gå rundt med hatten i hånden.
Og husk, at I må meget gerne lytte os, hvis I har et Podimo-abonnement. Gå ind og følg os derinde og lyt til os på Podimo, for vi får faktisk også et lille beløb per stream derinde. Så hvis I alligevel har abonnement og alligevel lytter til os, så kan I lige så godt gøre det ind på Podimo. Og der kan jeg også se, at vi får flere og flere følgere. Vi er næsten op på 5.000 følgere inde i podcastfeedet på Podimo. Men endelig, hop derinde og hør os. Og Jesper, så synes jeg egentlig, vi skal vende tilbage til Uwe Dahls teori. Det er jo sådan, Jesper, at Uwe Dahl, ligesom så mange andre, vi har talt med, har en teori om drabet. Altså, hvad er motivet? Er der tale om et fjerndrab eller et nærdrab? Hvordan er drabet foregået? Og er der tale om et seksuelt motiv? Eller var det en, hun kendte? Den del af vores interview med Uwe Dahl skal vi høre om lidt. Det skal lige siges, at der har været afhørt over 4.000 personer i sagen. Så man må ikke håbe, at politiet har haft tunnelsyn eller confirmation bias, som vi tidligere har forklaret, hvad er, selvom Uwe Dahl har haft en teori lige fra dag 1 nærmest. Og den har han også i dag.
Ja, altså allerede kort tid efter drabet, der går politiet ud med en beskrivelse af gerningsmanden. De beskriver det som værende en sadistisk og pervers person, der nyder at maltraktere og ydmyge kvinder.
Og det kan vi jo faktisk ikke være sikre på i dag, da det kan være en måde at sløre hele gerningsstedet på, hvis vi går ud af PRK-spor. Så kan det være et nærdrab, og så er alt det her tilført gerningssted efterfølgende for at lede tankerne hen på en sadistisk morder, drevet af et seksuelt motiv, som lystdrab for eksempel. Men det kan være en staging. Altså, vi kan ikke være sikre på, at politiets oprindelige teori er rigtig, for gerningsmanden kan lege kispus med politiet for at lede dem på vildspor, så de skulle tro, at det var et seksuelt motiveret fjerndrab.
Jamen, det er jo en interessant teori, men man skal også huske, at politiet kan have nogle oplysninger, som de aldrig har fortalt offentligheden om. Og jeg synes, det er en interessant beskrivelse, den her med, med at der taler om en sadistisk og pervers person, der nyder at maltraktere kvinder. Og så udelukker det jo heller ikke et nærdrab, kan man sige. Men derfor er jeg alligevel spændt på at høre Uwe Dahls teori og begrundelserne for, hvorfor han stadig holder fast i den. Altså, vi skal jo huske, at politiet kan også godt lide af det, vi kalder confirmation bias, altså hvor man forsøger at bekræfte sin teori ved at finde oplysninger, der bakker op om den. Ligesom vi journalister jo i høj grad kan blive ramt af det. Men vi skal også huske, at Ove Dahl jo har et langt større indblik i efterforskningen, end nogle af os, der står uden for og kigger ind i den, end vi nogensinde får. Der er mange ting, som vi ikke ved, som politiet ved, fordi de jo vælger at holde kortene ind til kroppen, og det er jo af gode grunde for ikke at kompromittere efterforskningen. Men der kan også være begået nogle politifejl. Vigtige vidner kan ikke være afhørt. Det kunne for eksempel være bestyreren af den her Café Sommersko, som vi hørte om i et tidligere afsnit. Det kan også være vidner, som er afhørt på en måde, som ikke har kastet det lys over de faktiske omstændigheder, som det skulle. Det er heller ikke sikkert, de har fundet ud af, at kondomet på gerningsstedet stammede fra en Tina Turner-koncert, og som vi har hørt Per K. fortælle, at den mistænkte, som vi kalder journalisten, han var til den her koncert.
Ja, for eksempel mener Per K. ikke, at de har tryktestet journalistens alibi godt nok ved at lave flere afhøringer af hans ekskone for eksempel, eller opstøve ham her bestyren på Café Sommersko. Men det kan de jo godt have gjort siden, det ved vi jo faktisk ikke. Men lad os høre, hvad Ove Dahls teori er om drabet både dengang og stadigvæk den dag i dag. Helt overordnet, Ove. Hælder du til, at det var et nærdrab eller et fjerndrab?
Jeg hælder til, at det var et fjerndrab. Jeg hælder til, at hun ikke havde nogen umiddelbar relation til gerningsmanden, og at hun bliver overfaldet, da hun sætter sin cykel ind i den der baggård og låser sig ind ad bagdøren. Og i det øjeblik bliver hun overfaldet af gerningsmanden og bliver truet i den der kælder. Enten er det tilfældigt, at gerningsmanden lige er der, da hun kommer hjem, eller også har gerningsmanden jo på en eller anden måde haft en eller anden vished om, at hun gjorde det nogle gange, så han måske har tidligere har observeret på hende, eller set hende, eller hvad ved jeg, men stadigvæk har jeg den holdning til sagen, også i dag her mange, mange, mange år efter, at hun ikke havde nogen umiddelbar relation til gerningsmanden, og derfor var det et fjerndrab.
Og hvorfor hælder du til det? Fordi det kommer vi ind på om lidt. Der er jo, hun har jo for eksempel en intim relation til en af dem, der ender med at være mistænkt i sagen. Hvorfor tror du...
Altså, ja. Det her, det er jo noget, der... Altså, grunden til, at jeg siger det i dag, det kan godt være, at det har ændret sig. Altså, det er jo sådan, og det ved de fleste jo, der har arbejdet med de her ting, at vi starter jo altid, og vi tror altid, at det er nogen, der har en relation, som er gerningsmand til sådan en forbrydelse. Derfor så starter vi jo med familien, vi starter med de nære relationer, vi starter med alle hendes kolleger, alle hendes skolekammerater og alle hendes venner og relationer på Sabines. Og efterhånden som vi trævlede det der op med, at der var jo rigtig, rigtig mange, der kendte Stine, men der var delt ikke ret mange, som... af dem, som havde en relation, som umiddelbart kunne finde på at slå hende ihjel.
Mm. I finder også hendes dagbog, jo, ved jeg, på et tidspunkt.
Ja, altså hendes dagbog blev fundet, og det er jo klart, at det er jo altid en del af efterforskningen, det er, at man gennemsøger offerets bopæl, lejlighed. Nu boede hun jo på et værelse op på fjerde sal, og forældrene boede nede på anden. Men det er indlysende, at man kigger det hele igennem for at se, om der skulle være et eller andet, som kunne være noget, som vi kunne bruge. Og derfor er en dagbog selvfølgelig også relevant, og den blev selvfølgelig også kigget igennem. Og det var jo også deri, at vi selvfølgelig fandt nogle informationer om nogle personer, som hun havde en relation til, som vi selvfølgelig også tog fat.
Det kan vi vende tilbage til, Ove, men igen et overordnet spørgsmål til, hvad tror du motivet har været?
Jamen for mig er der ikke nogen tvivl om, at det var starten på en overfaldsvoldtægt, altså et seksuelt motiv, som så ikke blev gennemført, men det tyder alting på. Ellers kan jeg ikke se nogen grund til, at hun skulle slås ihjel. Altså de der gængse motiver som jalousi, Det tror jeg ikke er til stede. Et røveri, tyveri, berigelsesmotiv, heller ikke. Der var jo ikke stjålet noget som helst fra hende. Så jeg har hele tiden bygget sagen på, og i min hjerne har det altid været et seksuelt motiv.
Men Ove, hun blev jo ikke voldtaget, og I fandt hende påklædt. Så der var jo ikke begået, i hvert fald ikke en voldtægt.
Nej, og det er fuldstændig rigtigt. Det er der ikke noget, der tyder på, men hun har jo virkelig kæmpet en kamp og stridtet voldsomt imod. Og da det så ender med, at hun jo rent faktisk dør på grund af, af luftmangel, da hun får presset de der karkluder ned i halsen, eller gryvkluder, hvad det nu var, jamen så dør hun, og så mister gerningsmanden vel også dermed lysten til at skulle gennemføre en eller anden seksuel akt med hende.
Du tror ikke nødvendigvis, de klude har været for at slå hende ihjel. Hvad kunne det ellers være?
Nej, det behøver det ikke. Det kludene, altså, der er ingen tvivl om, at hun har kæmpet en brav kamp nede i den der kælder, og hun har sikkert også råbt og skreget så meget, så at gerningsmanden har vil lukke munden på hende for at tie stille. Og derfor er det sådan mere eller mindre et uheld, at det sker. Men det er jo ham, der presser kludene ned, og det er ham, der er årsag til, at hun får tungen presset ned i halsen, og derved ikke kan få luft, og så kommer det der med, at lungerne bliver udvidet, og der sker forskellige ting, som jeg ikke skal komme ind på. Det må vi overlade til en retsmediciner. Men i hvert fald, summa summarum, det er jo, hun dør på grund af de der klude.
Ja, og ved du, Ove, for det er nemlig en ting, vi ikke ved så meget om, Jesper og jeg, og har der været vidner, der har hørt skrig fra gården?
Det er der ikke. Der er ikke nogen, der har hørt noget som helst. Der er ikke nogen, der har set noget som helst. Det er jo også sådan med den der bar, som ligger ovenpå på den her kælder, har jo formentlig haft lukket den der, eller i hvert fald noget af den der mandag. Altså, nu er det jo sådan, at vi regner med, at det er sket om natten, ikke? Vi regner med, at det er sket omkring klokken, nu kan jeg ikke så lige, men
klokken tre om natten.
Altså, cirka klokken tre om natten. Der er, altså, vi må formode, at alle sover, og der har ikke været nogen oppe på, altså over det der kælderrum, som var den der restaurant. Den har jo været lukket på det tidspunkt, så der har ikke været noget personale til stede. Det er jo først, da der kommer noget personale, og den her kvindelige kok, eller hvad hun nu var, som lukker sig ind ned i det der kælderrum og finder Stine ligge dernede.
Det er bare underligt, at man ikke har hørt hende skrige. Det er bare det, jeg stusser lidt over. Det, altså, dem, der har teorier om nærdrab, vil jo så sige, at det var fordi, det var en, hun kendte, så hun, det var en, hun var tryg ved, og derfor skreg hun ikke. Fordi der er jo mange, vi har også været inde i gården, du ved, det er en lille gård, men man må bare tænke, at der er nogen, der vil høre det fra deres vinduer. Nogle skrig eller et eller andet, ikke?
Jo, det er jo en mulighed, det ved jeg ikke. Og jeg ved jo ikke, om hun har skrevet. Det er bare min tanke, at jeg er helt sikker på, at hun har skrevet. Mm. Men man skal bare huske på, at gerningsstedet selve, findestedet, ligger jo dybt nede i den der kælder. Der er jo indtil flere etager oppe, inden man kommer op i noget beboelse. Så hvis man begynder at måle noget med, det tror jeg nu ikke, vi har gjort, så vidt jeg husker, men om man kunne høre nogen skrig dernede fra, det tror jeg ikke, man har kunnet.
Nej, jeg tænker måske også, at hun skulle have skreget i gården, da hun blev antastet, hvis det er en, der har troet hende. Ja, Jesper, hvad tænker du om Ove Dahls teori? Lad os lige gå punkterne igennem. Mm. Altså, han tror, det er et seksuelt motiveret fjerndrab. Han tror, der er en gerningsmand, der har truet hende ned i kælderen. Og han tror, at det ikke er lykkedes, at han ikke er lykkedes med sit forhavn, fordi Stine har kæmpet for meget imod. Og de her klude er ikke et gerningsvåben i den forstand, at Ove Dahl ikke tror, at han har brugt den til at slå hende ihjel med, men til at stoppe hende i at skrige, netop så naboerne ikke kunne høre det. Og det er så, der er så sket det, at hun er død, og så er han ikke nået at voldtage hende, men han tror stadig, det er et seksuelt motiveret fjerndrab.
Ja.
Jeg undrer mig også over, at ingen har hørt skrig. Altså, det kan jo godt være, at man har brugt kludene til at stoppe skrig. Men hvis jeg mødte en mand i en skummel baggård om natten, der truede mig, så ville jeg jo skrige op. Og så undrer det mig bare, at der ikke er nogen vidner, der har hørt hende skrige i gården.
Altså, man kan jo ikke vide, hvor meget en person vil skrige, hvis de bliver for eksempel truet med en kniv. Men det tror jeg også, vi har talt om tidligere. Men hvis man ligesom går ud fra Ove Dahls teori om, at kludene handler om at stoppe et skrig, jamen, så må der jo også have været et skrig, der ligesom gør, at gerningsmanden tænker, nu skal der nogle klude til, og det skal gå stærkt.
Det er det, og det har ingen hørt.
Det er der ingen, der har hørt, og man kunne så have lavet en test, hvor man gik ned i Talgårdstrædkælderen og skreg for sin lungers fulde kraft og så, om de kan høre det ovenpå. Men den test tror jeg, vi skal undlade at lave af hensyn til beboerne derude. Men formentlig ville den jo vise, at man godt kan høre larm. Altså, vi har jo begge to prøvet at bo i en ejendom i København, og der er rimelig lyt, og det er der i særdeleshed i de gamle huse, der ligger derinde i Talgårdstræde. Så selvfølgelig synes jeg, det er en interessant pointe, at der ikke er nogen, der har hørt at skrige, så måske har hun ikke skræget, og
ja. Fordi hun har kendt gerningsmanden, måske, vil Per K. jo så komme
ind
og
sige her. Men det kan også være, at hun ikke bare ikke har nået, altså det ikke er kommet til det. Altså,
han siger jo, Ove Dahl, også, at næste afsnit går vi meget mere ned i de mistænkte, blandt andet Ammermanden. Han siger jo netop det her med, at han spillede så meget på frygt, at ofrene markede ret. Altså, de turde ikke andet end at gøre, hvad han sagde.
Ja.
Og han kan godt have snakket iskoldt og stille og roligt til dem, inden de overhovedet når at skrige.
Ja.
Jeg ved bare, altså nu er jeg selv kvinde jo,
ja.
Obviously. Jeg ved bare, at hvis jeg gik ind i en baggård om natten, og der stod en mand og troede mig, så ville jeg skrige. Ja. Altså, højt, rigtig højt. Jamen. Og jeg vil kæmpe imod ude i gården, altså
jamen,
allerede der.
På den måde tror jeg, man kan have nogle forestillinger om, hvordan man vil reagere i en bestemt situation. Men gør man det så også? Altså, det ved man jo ikke, hvis ikke man har stået i situationen. Altså, og jeg tror, folk reagerer forskelligt, og jeg tror også, de reagerer på forskellige tidspunkter. Jeg kommer også ind på, hvilken tilstand man er i.
Men Stine kæmpede imod, det siger hun.
Ja, det er rigtigt.
Hun kæmpede imod. Hun var ikke bare sådan et, gik bare, ikke bare i frys. Man kan se simpelthen, at hun har kæmpet mod den her gerningsmand.
Og i det må der også ligge en eller anden form for lyd. Og når så de her klude kommer i spil, så må det jo, og det synes jeg også, at uanset om det er nærdrab eller fjerndrab, så er de der klude jo i spil. Det må jo være omkring noget med et skrig, der skal dæmpes.
Mm.
Men altså, ja. Men det er i hvert fald hans teori, at det er sådan der, det er foregået. Og den står så i lidt kontrast til Per K's, ikke? Det må man jo sige. De har jo lidt forskellige opfattelser af hvad der er foregået, men ingen af dem ved det jo med sikkerhed. Det må man jo så også igen sige, at det er jo ikke sådan, at en af dem skal have ret. Det er jo ikke et vedmål eller en konkurrence om, hvem der har ret, og vi får heller aldrig svaret. Så det er jo bare to interessante
forhåbentlig får teorier, vi svaret. Men,
hvor den ene måske har lidt større indsigt i efterforskningen end den anden.
Ja, jeg bliver også bare lige nødt til at slå fast, at Ove Dahl aldrig opklarer drabet.
Ja,
så hans teori kan også være fuldstændig forkert. Og jeg sætter stor lid til Ove Dahl. Det skal slet ikke forstås på den her måde. Vi skal til at slutte af, Jesper, men lad mig lige opresumere. Vi har altså nu lederne efterforskningen Ove Dahls overordnede teori på plads og hans gennemgang af gerningssted og sporsikring. Han tror, det er et seksuelt motiveret fjerndrab. Og som jeg sagde før, så sætter jeg stor lid til Ove Dahls teori, men han har som sagt ikke opklaret drabet dengang. Så derfor er vi jo nødt til at være åbne over for alle muligheder. Og i næste afsnit går vi ned i de hovedmistænkte og spørger Ove Dahl ind til både Per K.'s opdagelse om journalisten, hans motiver og alibi og de nye oplysninger, Per K. er nået frem til. Kan det overbevise Ove Dahl om, at journalisten ikke kan udelukkes? Og så har jeg jo også glædet mig til at spørge ham, om han, ifølge Sebastian Rikkelsen, har sagt det om Amagermanden, at han er den mest sandsynlige morder. Mener han stadig det, og hvorfor?
Ja, så er der jo manden i læderbukserne. Hvem er han, og hvad kan Ove Dahl sige om ham i forbindelse med den indledende efterforskning? Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide, om han tror, sagen nogensinde kan blive opklaret.
Så det må I høre om i næste afsnit med vores interview med Ove Dahl. Og så er der vel ikke så meget mere at sige, end gå ind og følge os på Instagram, hvor vi hele tiden lægger videoer og billeder op fra de sager, vi dækker.
Ja.
Sagen genåbnet, eller genåbnet med to af jer _ podcast. Og jeg hedder Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.